Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime shkencore të Republikës Islamike të Iranit. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Metoda e parë për standardin e vlerësimit të shqisës së nuhatjes së aromës në Iran. Në këtë edicion të programit Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, do të flasim rreth ngjarjeve më të rëndësishme shkencore, teknologjike dhe mjekësore të Iranit dhe botës në nëntor të vitit 2016. Në botën e shkencës dhe teknologjisë për çdo ditë prodhohen apo shpiken vegla dhe mjete të cilat mund të përdoren në mënyrë shumë të dobishme në jetën e përditshme të njerëzve. Në këtë kuadër së fundi hulumtuesit iranian kanë projektuar testin e përcaktimit të aromës, i cili konsiderohet standardi i parë për vlerësimin e shqisës së nuhatjes së aromës në formë sasiore në Iran. Testi i përcaktimit të shqitjes së nuhatjes së aromës është projektuar në formën e një testi të thjeshtë dhe tregon nëse individi ka probleme apo nuk ka probleme me këtë shqisë. Këto lloje të testeve përdoren për përcaktimin e problemeve në nuhatjen e aromave si pasojë ndotjes së ajrit. Gjithashtu parashikohet se edhe sëmundjet e nervave qendrore si Parkinson dhe Alzheimer, përcaktimi i shtrirjes së individit ka humbur shqisën e nuhatjes së aromës në mjekësinë ligjore, si dhe studimi i pengesave dhe problemeve të zhvillimit të fëmijëve si autizmi dhe hiperaktiviteti dhe mungesa e përqendrimit, janë disa prej rasteve të tjera të cilat mund të përdoret ky test. Përveç kësaj edhe vlerësimi i veprimit të shqisës së nuhatjes dhe përcaktimi të problemeve në nuhatjen e aromës në klinika dhe qendra shëndetësore dhe hulumtuese dhe në vlerësimin e individëve për aftësinë e punës, janë prej funksioneve të testit për përcaktimin e shqisës së nuhatjes. Hulumtuesit e këtij projekti synojnë që për të ofruar më shumë shërbime dhe cilësi më të mirë të tyre për njerëzit, këto testet i përdorin në klinikën e vlerësimit të shqisës së nuhatjes në dy spitale. Në vazhdim të punës së shkencëtarëve iranian, hulumtuesit e qendrës hulumtuese Royan të Iranit gjithashtu kanë identifikuar një lloj proteine që ndikon në infertilitetin e personave. Në bazë të këtij hulumtimi, niveli i lartë i proteinave është një prej shkaqeve të infertilitetit të femrave, që janë të prekura me sindromën vezore PERC, PCO, dhe kjo e ul mundësinë për pranimin e embrionit në pjesën e brendshme të mitrës. Rezultati i këtij hulumtimi që janë publikuar në revistën Research in Medical Science tregojnë se një lloj proteinave i njohur me emrin A1 apo lipoprotein A1 ekziston në masë të konsiderueshme më shumë tek femrat e prekura me sëmundjen PCO në krahasim me femrat që nuk kanë probleme të sëmundjes PCO. Nga ana tjetër, gjithashtu tek femrat e shëndosha, niveli i këtij lloji proteinës është i ndryshëm gjatë ditëve të ndryshme të periudhës seksuale dhe në një kohë të kësaj periudhe kur mitra është e gatshme për pranimin e embrionit, niveli i këtyre proteinave është në sasinë më të vogël të mundshme. Me studimet më të gjëra të gjetura në rrugë për të kontrolluar nivelin e këtyre proteinave, do të krijohet mundësia për të ngadhënjur ndaj infertilitetit tek femrat. Gjithashtu së fundi hulumtuesit të Universitetit Michiganit kanë zbuluar një protein e cila ndihmon zgjerimin dhe shtimin e qelizave kanceroze në vezoren e femrave. Duke shfrytëzuar një faktor të medikamentit të antitrupit të ri, ky lloj proteine mund të mbyllet. Zhvillimi i kancerit mund të zvoglohet e mund të ndërpritet metastaza. Hulumtuesit besojnë se ky zbulim do të rezultojë me kurimin apo parandalimin apo edhe kufizimin e kancerit në vezoren e femrave që përballen me një rrezik të tillë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në Universitetin e Semnanit në Iran, një prej hulumtuesve të këtij universiteti iranian, duke përdorur nanotubat e karbonit, ka arritur të prodhojë një nanokompozit polimerike, e cila posedon karakteristik për përmbajtjen e memorjes dhe ndryshimin e formës, kthehet përsëri në formën e saj të parë. Ky nanokompozit polimerik ka përdorim të madh në industrinë e prodhimit të makinave dhe në industrinë ajrore hapsinore. Lëndët që kanë memorje janë një grup i lëndëve të cilat nëse do t'i ngrohim deri në një temperaturë të veçantë, ato kanë aftësinë të rikthehen përsëri në formën e tyre të parë. Një prej problemeve në industrinë e prodhimit të makinave është thyrja e mburojës së makinës apo ndryshimi i ngjyrës së saj pas një aksidenti. Në një aksident që shkakton thyrjen e lamarinës së makinës, nevojitet ndërrimi tërësisht të pjesës përkatëse. Gjithashtu në rast se harkimi i lamarinës është i madh, kthimi i saj në formën e parë shkakton ndryshimin e formës së parë. Mirpo duke përdorur këtë komponim me ngrohjen e lëndës, lamarina e makinës që ka pësuar aksident kthehet në formën e vetë më parshme dhe nuk ekziston nevoja për ndërrimin e asaj pjese. Hulumtuesit e Universitetit Azad të Iranit në hulumtimet laboratorike të tyre kanë prodhuar disa modele të basmës së pambukut, e cila ka disa karakteristika të ndryshme, duke përfshirë mbrojtjen përballë rrezatimit të rrezeve ultraviolet, vetpastrimin, rezistencën në përballje me flakët, antibakteriale, mbrojtjen përballë ujit dhe naftës, si dhe posedon dirigjim elektrik. Duke marrë parasysh konsumimin e madh të pambukut dhe të qenit jo helmues të grincave të oksidit të zirkoniumit, ky produkt mund të përdoret në spitale, në tekstil, si dhe në vendet në të cilat ekziston mundësia për shpërthimin e zjarrit. Në këtë hulumtim, duke përdorur një metodë të thjeshtë, është prodhuar një lloj basme pambuku me karakteristikë dhe cilësi të lartë dhe stabilitetin e pastrimit të mirë. Hulumtuesit e qëndrës për hulumtime kimike dhe inxhinieri kimike në Iran gjithashtu gjatë javëve të fundit kanë arritur të prodhojnë dhe autoktonizojnë një lëndë efikase të medikamentit kundër kancerit me emrin karboplatin. Qëllimi i zbatimit të këtij projekti është arritja në shkencën teknologjike dhe reduktimi i shpenzimeve për kurimin kimik për personat me sëmundje kancerogjene. Karboplatin është një medikament antineoplastik i cili përdoret në kurimin e një kategorie të gjerë të sëmundjeve kancerogjene, si për shembull sëmundja e karikinomës së gjirit, mitrës, fshikzës, mushkërive, kokës dhe qafës. Karboplatin është një familje medikamenteve kundër sëmundjeve kancerogjene të quajtura komponimet me përmbajtje të plutoniumit që ngadalësojnë ndarjen dhe zhvillimin e qelizave malinje dhe që përdoret për kurimin e sëmundjeve kanceroze malinje. Deri më tani ishin shumë të rrallë vende të cilët posedonin shkencën teknologjike të prodhimit të këtij medikamenti dhe një sasi prej 5 deri në 8 kg medikament kundër sëmundjeve kancerogjene gjatë një viti, importoheshin në Iran në formën e masave 50 gramash. Këto hulumtues në fazën e punës testuese laboratorike kanë arritur të prodhojnë këtë medikament me 1/3 e shpenzimeve të modeleve të ngjajshme që importohen nga jashtë. Ndërsa pas prodhimit në nivel tregëtar dhe me shumicë, shpenzimet për prodhimin e këtij medikamenti në formë përfundimtare do të reduktohen edhe më shumë se kaq. Nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por jo shkencës së të rejave për teknologjinë dhe mjekësinë e Iran. Ne në programin tjetër do t'ju japim të rejat më të fundit të teknologjisë dhe mjekësisë së Iranit. Unë tashmë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.